Det er lidt pinligt, for jeg gav jer lektier for i går. Men jeg har simpelthen glemt, hvilket vers I var, I skulle lære uden af. Men, hvad siger du? Jamen, det er jo lige det. Jeg mente nok, det er jo det. Men se, så sørger jeg jo lige. Nu tager jeg brødet ud af munden på mig selv. Kom nu. Det var sådan, ja. Det har I ikke set, vel? Vel? Hvordan lyder det så? De vil føre krig mod lammet. Ja, fint læst, Per. Det er så det. Men det som, når jeg ligesom tænker på den måde, så er det ikke bare et eller andet, men jeg tænker helt praktisk på, at vi har gode kerneord i bagagen. Mange andre kunne nævnes. Og I ved jo, at i hvert fald i Salmernes bog, salme 1, det er salmernes, det er læseplanen. Særligt den, som ikke går efter gudløses råd, står på synderens vej og sidder blandt spotter, men har sin glæde ved Herrens lov, og hvad som er, som grunder på den dag og nat, og så videre. Han er som et træ, der er plantet ved bække. Grunder på den, ordret så står det, han skal gå og mumle på den, citere det og recitere den. Have enkelte bibelord på lager, det er det, der er mit anliggende. For så er du godt, så er du godt hjulpet. Det her, det er et kerneord. Hvordan skal det gå med mig? Jesus vandt, og jeg har vundet. Ikke mere om det. Jeg gør lige sådan der, og så gør jeg sådan der. Vi skal i gang med kapitel 19, det er jeg helt bevidst om. Men jeg vil sige indledningsvis, at kapitel 17, 18 og 19 udgør et syn til sammen. Og ja, 17, 18 og 19, sagde jeg ikke det. Og så vil jeg bare lige sige, husk på, at hverken Johannes eller Paulus skrev jo i kapitler. Det gjorde de ikke. De skrev jo det hele ud i et langt stykke. Kapitelinddelingen i Bibelen, den kommer jo først på 1100-tallet. Og versinddelingen, den kommer først i 1521. Og det er gode redskaber. Og jeg synes også, i de store hele, at de gjorde et godt stykke arbejde. Men der er nogle steder, der kan det godt forvirre. For vi tænker, nu kommer der et nyt kapitel, nu kommer der noget nyt. Men det gør det slet ikke. Det skal bare være opmærksom på. Kapitel 17, 18 og 19 er et syn til sammen. Og lad mig lige nævne, at i kapitel 17 har vi det store kapitel om Babylon. Og Babylon, det er denne verden. Og i denne verden, det er jo det, vi så på i går, det er den verden, der er Gud imod. Og det, jeg ved godt, det kan have flere ansigter. Men fælles er, de overgiver ikke sit liv til Jesus. Dernæst, og det er det, hvad hedder det, kapitel 17, vers 5. Babylon, det er en hemmelighed. Og på græsk, der står det ikke hemmelighed, der står det mysterion. Og et mysterium, det er noget andet end en hemmelighed. For når man har fortalt en hemmelighed, så er det ikke en hemmelighed mere. Men et mysterium, det er noget andet. Det er noget, man ikke bliver færdig med. Du bliver ikke færdig med det mysterium, det er her omkring. Og mysteriet, det er, at denne verden er i den ondes vold. Og djævlen, han kaldes denne verdens fyrste. Og skøgen der, og det er det, der går igen i hele åbenbaringsbogen. Skøgen er et modstykke til bruden. Bruden venter på den ene. Skøgen løber til de mange. Det fine tøj, hun er på, det er et modstykke til brudens rene linnedragt, som vi skal se på om lidt. Og så er der flere andre ting, som jeg har nævnt. Det, som så er der, hvor vandene skilles i mellem Guds rige og djævelens rige. For djævelens rige er hele tiden et kopiprodukt. Men der, hvor det skilles, det forfærdelige sted, det er kapitel 17, vers 16. Det er der, hvor der står, dyret vil hade skøen og lægge hende øde, klæde hende nøgen, æde hende og brænde hende. Værsgo. Før i begyndelsen af kapitlet, der var det jo dyret, djævlen, der bærer skøen, præcis som Gud bærer os. Men det der nøgle, eller hvad hedder det, et hovedord om Gud, det er, Gud er kærlighed. Og Gud elsker sin brud, men i det djævelske rige er det lige modsat. Og kapitel 17, vers 16 er den store overraskelse. Og den er virkelig djævelsk. Og det er, at ligesom du tror, du har en medhjælper, så viser det sig, at han hader dig. Og jeg nævnte i går bogen om fredsbarnet, hvis nogen af jer kan huske den, kom for en 20-30 år siden, yderst interessant, hvor en from missionær prædiker for nogle ærkehedninger i Langbordistan. Og de synes, det med Jesus og det der, det var alligevel, nej, den gider vi ikke. Men så er han begyndt at fortælle jul i bibelhistorie, og fortæller om Judas. Judas, der forråd Jesus. Yes, du, han er en af vores. Tænk, han kunne være sammen med Jesus i 3 år, og ligesom lade som om han er venner, så tager han ham bagfra det sidste. Yes, det er lige sådan, vi er. Og det er lige præcis hedenskabet. Og det er lige præcis djævlen. Og sådan tager djævlen verden. Det forfærdelige om djævlen står i kapitel 12, nemlig det, han forfører hele verden. Men de kristne forfølger han. Forfører og forfølger. Og det er det, der kommer frem der i kapitel 17, vers 16. Det er det djævelske bedrag. Og nu nævnte jeg Judas. Ingen oplevede det stærkere end han, da han efter han havde forrådt Jesus, gik hen og afleverede pengene, skide penge, ikke bare det hele, jeg er ligeglad. Jeg har forrådt uskyldig blod. Så havde han vendt og sagt, ja, vi er ked af det, Judas, men vi skal nok hjælpe dig. Men hvad gjorde de? Det bliver din sag. Og så kunne han ikke mere, så tog han sit eget liv. I kapitel 18, der kommer der så nogle følger af det. Og der er nogle ting, der er interessant i kapitel 18, det er det hele, for så vidt. Men der har du følgerne af det. Og når I nu har slået op på kapitel 18, vi skal ikke gennemgå det hele, men læg lige mærke til en lille detalje i vers 4. Det er, drag ud fra hende, mit folk. Drag ud fra hende. Vi skal være opmærksom på, hvad Babylon er. Og så skal vi passe på, at vi ikke bliver smittet af det. Hvordan det gøres i praksis, kan jeg ikke sige noget om her. Og det, hvad hedder det? Det er ikke det, jeg vil. Men jeg siger bare, pas på, at verden ikke tager os. Det der med at drage ud fra hende, det står der adskillige steder i hele Bibelen. Det næste, jeg så bare vil understrege i kapitel 18, det er, og der er et formaningsord til os, vers 14, kapitel 18. Der står der, den frugt, din sjæl begærede, har du mistet. Og det her, det går jo ind på tankeverdenen og på vores tanker. Det kan godt være, at vi sidder her, og det kan godt være, at vi er fremme. Det tror jeg simpelthen nok, vi er. Men vores tanker er ikke alle sammen fremme. Den frugt, din sjæl begærede. Hvad vil du gerne have? Og så er det konen imod og grøften om igen. Et lidt større hus og en lidt bedre bil. Og den skulle i hvert fald helst være lidt større og bedre end naboens. Og så videre, og så videre. Det er materialismen. Og den ligger dybt i os. Den frugt, din sjæl begærede. Ikke hvad du har snakket om, men hvad du har tænkt på. Ind i den sammenhæng, så siger jeg bare, Jesus alene, mit hjerte skal eje. Vær opmærksom på den store forskel mellem at være selvejer og forvalter. For jeg har intet. Alt det, jeg har, har jeg fået af Gud, og det er jeg forvalter af, og det passer jeg på. Hele grundsynet i min tilværelse, og alt det, jeg ejer, det er Guds. For hvis vi har det grundsyn på det, kan vi have det meget lettere, og så kan vi langt lettere miste den dag, vi skal rejse fra. Men det her vers, det går dybt ind i os. Den sjæl, den frugt, din sjæl begærede, har du mistet. I kapitel 18, der står der, hvordan kongerne og handelsmændene og skibsførerne, de reagerer. 3 grupper folk, de øverste, de mellemste og så arbejderne. Og det er i hvert kapitel, hvert afsnit, som kommer der, der står der VV, og der står der, de stod langt borte. Og så står der en tredje ting, og det er, at de har mistet det hele på en eneste time. Det står der 3 gange i kapitel 18. Og hvordan det bliver i praksis, er der ingen, der ved. Men jeg vil pege på 2 ting, og det er det, som jeg har nævnt før. Jeg tror, de her ting kommer til at hænge sammen med det, som står i Åbenbaringsbogen kapitel 9, som vi ikke lige nøjagtigt skal gennemgå nu, men der har vi det om personerne, og der står der i den sjette person i Åbenbaringsbogen kapitel 9, løs den engel, der står bundet ved den store flod Eufrat, til den time, dag, måned og år, Gud har bestemt. Det kommer i et nu. Kan I huske den 11. september 2001? Jeg er sikker på, at der er mange, der kan huske, hvor var du henne, da du hørte, at tvillingetårnene faldt? Det er der mange, der kan huske. Min gamle chef, han siger, han sagde næsten, det her det er en profeti om, at sådan vil det være ved verdens ende. Når de der ting kommer i et nu, så ser det anderledes ud. Og jeg tror, det er i kølvandet af det, at antikrist står op, og at han, hvad hedder det, opretter sit verdensrige, og folk, nu skal vi have en samlende figur, og så skal vi have et samlet økonomisk system, væk på det sammen. Det er i hvert fald sådan, tror jeg om fremtiden, men det behøver ikke at være enige i. Det, som er vigtigt for os, det er, at vi er fortrolige med Guds ord. Det kan være sådan. Det kan være sådan. Men det, vi lægger mærke til, det er bare, det kommer i nu. Og når det kommer, så skal vi ikke blive overrasket. Så skal vi om i kapitel 19, og det er så det, vi skal snakke om. Og se, så gør jeg lige. Det har vi så vi på i går. Og så skal vi så have det, der hedder himlens reaktion på faldet. Og nu læser jeg lidt kapitel 19. Og jeg læser alle 10 vers, og så kigger vi på dem. Derefter hørte jeg en vældig lyd, som er en talrig skare i himlen, som sagde, halleluja, frelsen og æren og magten er vor Guds. Sand og retfærdig er hans domme. Han har dømt den store skøge, som fordærvede verden med sin utugt. Han har fordærvet sine tjeneres blod på hende. Og der sagde de, halleluja, røgen fra hende stiger op i evighedernes evigheder. Og de 24 ældste og de 4 levende væsener faldt ned og tilbad Gud, som sidder på tronen, og de sagde, amen, halleluja. Og der kom en røst fra tronen. Lovpris for Gud og alle hans tjenere, I som frygter ham både små og store. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, og som er vældige vande, og som er stærk torden, som sagde, halleluja, Herren vor Gud den almægtige har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende rene lindklæder, for lindklæderne er de hellige retfærdige gerninger. Og englen sagde til mig, skriv, særlig er de, som er indbudt til lammets bryllup. Og den sagde til mig, det er Guds sande ord. Jeg fandt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde, nej, jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede, for Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Det vi lægger mærke til først overordnet i kapitel 19, det er, at de der 3 gange V, som vi så i kapitel 18, de er nu blevet til 3 gange halleluja. Det kan man da kalde en forskel. Og der ser vi mørke og lys støde sammen. Og nu kigger vi godt på teksten. Hvad står der? Vi har det første halleluja deroppe i vers 1. Og så står det på den måde, at frelsen og æren og magten er vor Guds. Kommer noget mere, men det her, det er første grund til lovsang. Og de her ord, dem skal vi have midt ned hos os nu. Det handler om for os, som vi hørte til indledning, Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Og det, som jeg vil som kristen, det, som står over alt andet, det er, at jeg vil frelses. Men hvordan sker det? Læg lige mærke til, hvordan det står her. Lovsang, fordi frelsen og æren og magten er vor Guds. Det er ham alene, der får æren for det. Gud frelser os helt, og det gør han selv, og der kommer flere billeder om det længere fremme. Dengang jeg var en lille dreng og arbejdede på en gård, jeg var den 11-12 år, så skulle jeg løfte en harve op på en vogn, jeg kunne simpelthen ikke løfte den. Så sagde bundemanden der, du mangler én ting fra fadervor. Det er magten. Magten. Yes, glemmer det aldrig. Men sådan er det ikke bare med at løfte en harve på en vogn. Jeg kan ikke løfte mig selv ind i himlen, men det kan han. Det kan han. Og så vil jeg bare gerne citere Lena Sandell. Bliv liden, bliv barn, bliv enfoldig og tro. Bliv en blandt de syndere og skarer, som kun ved at takke og love. Gud har magten, og Gud har magten til at frelse mig. Og så er jeg med i lovsangskoret. Han gør det alene. Tak og lov for det. Bare i den lille linje er der et stort evangelium gemt. Frelst, den første halleluja er begrundet i frelsen og æren og magten. Sand og retfærdig er dine domme, og så dommen hos Gud, den er både, det er både negativ og positiv. Det er, at vi bliver retfærdigt gjort, retfærdigt dømt, men det er også den anden vej rundt. For Gud har dømt den store skøge, som fordærvede verden osv. Det hører med til det, at Gud frelser sit folk, men han ikke bare frelser sit folk, han udrydder alt det onde. Og jeg siger det igen, hele Bibelen kører frem imod det, når alting skal genoprettes. Det kører frem imod det, som Jesus kalder verdens genfødelsen. Ind i den sammenhæng, der frelses vi, det har jeg så nævnt nogle ord om, men også i den anden sammenhæng, jeg gentager det, som jeg nævnte forleden dag, med djævelens fald. På syndefalds dag, så sagde Gud, at kvindens sæd skal knuse slangens hoved. Vi får at vide i Rombrevet kapitel 16, vers 20, at det er fredens Gud, der gør det. Fredens Gud og kvindens sæd er kombineret i Jesus. Han knuser slangens hoved. På syndefalds dag fik han løfte om, at det ville ske. Jesus gjorde det, men vi kender ikke alle mellemregningerne. Det er forklaret i Åbenbaring kapitel 12. Der er det forklaret, at det sker. Men så kommer tredje led, og det er den dag. Ikke også, det er ligesom, når man er, jeg har ikke været i en retssal, jo det har jeg, men jeg har aldrig været anklaget i en retssal. Men så kan man få en dom, og så kan man blive dømt til at få 50 dages fængsel, for eksempel. Det er ikke så sjovt. Men så kommer så det næste store problem, det er, hvornår er vi tid til at tage dig? Så ikke også, du kan blive idømt en dom, og så kommer dagen, du skal indsættes. Gud dømte djævlen i syndefaldet, og her en vrøvl med Jesus i forsoningen. Det er det, vi har i kapitel 12. Men her, nu er han bag lås og slå og færdig. Og så er det onde udryddet. Og så kommer der en ny himmel og en ny jord. Og tak og lov for det. Og det er det, Gud indbyder til. Men jeg siger bare, det første halleluja, det er æren for Gud, han frelser, som jeg har nævnt. Men det er også takken fri, at nu er det onde udryddet. Det skal ikke forføres mere, det skal ikke ødelægge mere. Det er første halleluja. Så kommer der et andet halleluja. Og det er det der, vi har der i vers 3. Det er, siger omtrent det samme. Der står der, og de sagde atter halleluja. Og røgen fra hende steg op i evighedernes evigheder. Det er så det, der ikke så meget nyt i det. Men det er en ting, der er nyt i det. Og prøv at samtidig, så skal vi læse Bibelen med en kikkert og have fat i de lange linjer. Det andre tid, så skal vi læse Bibelen med en lup og se godt på det. Her skal vi læse med lup. Og hvad står det? Vi skal lægge mærke til sammenhængen. For efter vers 3 kommer vers 4. Ja, hvad står der der? De 24 ældste og de 4 levende væsener faldt ned og tilbad Gud, som sidder på tronen. Og de sagde, amen, halleluja. Og der kom en røst fra tronen. Det vi skal lægge mærke til først, det er, at det vi står der i vers 3, det der halleluja og så videre, det kommer fra Gud. Det kommer fra det himmelske kor. Men de 24 ældste og de 4 levende væsener, de 24 ældste, det er folk, der er gået forud for os. Det er omtalt i kapitel 4, det der ting, det skal vi ikke komme ind på. Men det er folk, der er gået forud. Og det er også de 4 ældste, det er engle, og de lærer os. De lærer os nogle ting. Det går vel an at fortælle en Otto Leisner-vittighed her. Det vil jeg gerne køre for at anskueliggøre det, jeg siger her. i hvert fald mit hører til min generation, I kan huske Otto Leisner i fjernsynet, han var jo ligesom underholdningsmanden og havde vittigheder, et helt dynge af vittigheder. Så fortalte Otto Leisner ved en lejlighed, at det var en mand, der var på ferie nede på nogle sydhavsøer. Og så var der en guide, der viste et kranje frem, jeg tror det var Sokrates. Men han viste ikke et kranje frem, men to. Et af ham som ung og et som gammel. Jamen, hvad kommer det her sagen ved? Kære venner, nu er vi her som kristne på jorden, ikke også? Men vi stiler mod at komme op i himlen, ikke også? Hvordan ser jeg ud fra himlen? Hvordan ser jeg ud fra himlen? Ikke også, at man lige siger det på en anden måde. Det er en gang, der var vi unge, og så lavede vi nogle dumheder. Nu er vi blevet gamle, og så tænkte jeg, bare handlet anderledes. En dag kommer jeg i himlen, og når jeg ser mig selv fra himlen, så vil jeg tænke, havde jeg bare vidst det og det på jorden, så ville jeg have levet anderledes. Ikke også? Men her er der et glimt fra himlen, for at lære os noget på jorden. Er du med? Et glimt fra himlen. Hvis du ser dig selv fremskrevet til himmelborger, hvordan vil jeg så reagere? Der er et lærestykke her, venner, som er meget vigtigt. Og det er, de 24 ældste, det er nogen, der er gået forud. Og de er blevet det, vi regner med at blive. Hvad siger de her? Og det, de gør, det er, at de falder i med Guds lovsang. De falder i med det. Og hvad gør jeg så, når jeg hører det nu? Jeg falder i med Guds lovsang og siger tak for, at han frelser mig alene. Og jeg siger tak for, at det er Gud, der udrydder alt det onde. Jeg falder i med lovsangen. Det er det, jeg vil sige. Og hvis du ikke har forstået det, så tager vi det bare en gang det. For prøv at lægge mærke til, hvordan teksten, hvordan teksten udvikler sig. Der står der sådan, ikke også, amen, halleluja. Og så kommer der en røst fra himlen. Den siger det samme, som jeg har sagt. Nu er vi nede i vers 5. Lovpris vor Gud, alle hans tjenere. I der frygter ham, både små og store. Vi så de ældste i himlen gjorde det. Og det er lærestykket til os her. Lovpris vor Gud. Og det har noget at gøre med, at vi allerede nu lærer og lovprise og takker vor Gud, fordi han har frelst os og åbenbart sit ord og meget, meget mere. Og så har jeg lyst til, ikke også, lovpris vor Gud. I salme 89, der står der nogle vers, som jeg har været optaget af i mange år. I vers 16 og 17 i salme 89, der står der, lykkeligt det folk, der forstår og hylder dig. Herre, i dit ansigtslys vandrer de. De jubler dagen lang over dit navn og ophøjes ved din retfærdighed. Jamen er det her ikke bare fromord? Nej, det er sat lige ned til os nu. Fordi, ikke også, vi er kristne, vi vil gerne høre til i Guds rige. Men jeg er også et syndig menneske samtidig. Og de her ting, hvis vi sådan ser på vores liv og på andres liv, så er det vigtigt og rigtigt at sige, det er i hvert fald ikke alle, der har lært at takke Gud ordentligt. Også folk, som er kristne, så kan de være nogle rigtige vrøvlehoveder. Det er heldigvis os, ikke os, det ved vi. Men vi kender typen, ja, ikke også? Lykkeligt det er folk, der forstår og hylder dig på en ægte måde og sige tak til Gud. Ikke bare billig tak, men lykkeligt det er folk, der forstår og hylder dig. Åbenbaringsbogen lærer os det. Forstår og hylder dig. Og hvad er det med de folk? I dit ansigtslys vandrer de. Og sådan er det at være kristen. Vi begynder hver dag i Jesu navn. Så går vi ud i de ting, der ligger lige for. Og så beder vi om, at Gud vil lede mig, og så vandrer jeg i mit ansigt, i Guds ansigtslys. Det er det almindelige kristenliv. Så ved jeg godt, at når aftenen kommer, så slår jeg ikke til, og så er det fejl her og der. Så gør vi det, som Svend Rehling siger. Jeg samler for hans åsyn dagens minder. Så lukker vi Jesu navn. Men så fejrer vi, vasker vi tavlen ren, og så starter vi forfra igen. Og sådan er det. Og der lever vi. Vi vandrer i dit ansigtslys. Og hvad gør de så mere? De jubler dagen lang over dit navn. Ikke over sig selv. Men takker dig, fordi vi må høre Herren til med alt, hvad det indebærer. Og så sidste linje i det der berømte citat fra salme 89. De ophøjes ved din retfærdighed. Og det er retfærdiggørelsens, hvad skal vi sige, kerne. Jeg ophøjes ved det. Jeg bliver gjort Jesus lig, og alt hans er mit. Og forståelsen af det, det kan ikke andet, end når det er ægte, give anledning til lovsang. Og derfor røsten fra himlen, lovsyng, hvor Gud alle hans tjenere, både små og store. Og så er det fint med børnenes 5 minutter. Og så lærer de det fra små. Både at sige tak til mennesker og til Gud. Vi er inde i noget helt dynamisk her. I hvert fald vil jeg sige, med vrøvl og kritik, vær nu forsigtig med det. Og så går vi ind i det tredje halleluja. Og det er så nede i vers 6. Halleluja. Herre, hvor Gud den almægtige er taget magten. Lad os glæde og juble os og lovprise ham, for nu skal lammens bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Det her, det har baggrund i Guds almagt. Gud den almægtige har taget magten. Og så gør jeg sådan her. For hvad betyder det? Det, som vi har set på i de andre halleluja, det har noget at gøre med det personlige plan. Men jeg vil i hvert fald koble de her ting sammen med Daniels bogen. Og vi har været om i Daniels bog flere gange, fordi vi kan ikke forstå åbenbaringen, med mindre vi også læser Daniels bog. Og sådan er, det ved vi jo, Bibelen er jo bygget op på den måde, den består jo af 66 bøger, og det ene emne efter det andet tages op i den ene bog, og i den anden bog, og uddybes osv. Alt det her i åbenbaringsbogen, eller meget er det i hvert fald, det har sit grund i Daniels bog, og også andre bøger. Men prøv at finde det sted så i kapitel 2. Vores ord i åbenbaringen nu, det er, at den almægtige har taget magten. Ja, hvad så? Hvad vil han bruge magten til? Kapitel 2, vers 34. Og det vil jeg gerne læse. Ud af sammenhængen er det sådan, at det er efter, at Daniel har tydet Nebukadnesars drøm om den store billedstøtte. Hvad betyder det? Det betyder 2:34. Mens han så på det, blev en sten revet løs. Ikke ved menneskehånden. Den ramte billedstøttens fødder af jern, ler og knuste dem. Derefter knustes på én gang jernet, leret, kovret, sølv og guld. Og det er altså billedet på verdensrigerne. På én gang, det lader vi mærke til. Det blev ført bort af vinden, som avner på en tærskeplads om sommeren og var sporløs for stunden. Men så kommer det efterfølgelsen. Men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden. Det kan godt være, det lyder som gådetale, men i helhedens lys er det, og det har jeg været inde på det før, jeg nævnte det igen, den sten, der rammer billedstøtten, den kommer fra Gud, og alt menneskeværk og alle menneskerier styrter sammen. Og så kommer der et nyt, stort bjerg. Kan I huske det, vi snakkede om det i går? Om det der, at han sidder på 7 bjerge. Det kan godt sige, at det er ikke Himmelbjerget, og det er heller ikke Mount Everest. Bjerget, det er riger. Jeg nævner det bare. Det står der her. Men det er Guds rige, der kommer, og det fylder hele jorden. Det er det rige, der kommer, og det er det, alting er på vej hen imod. Sådan står det i Daniels bog, kapitel 2. Hvis du synes, det er vanskeligt, så vil vi bare læse det samme en gang. Det er om i kapitel 7. Er du med? Og det, sådan er det jo. Hvis vi ikke får fat i det ene sted, så bliver det gentaget. Og vi læser de vers, jeg har sagt op, men synet er det samme. Det er lidt andet billedsprog, men det er det rige, Daniel snakker om, der kommer. Og det behøver Johannes ikke at bruge mange ord om, for det har Daniel jo skrevet. Sådan hænger det jo sammen. Daniel 7:12. Der står der. Herredømmet blev også taget fra det andet dyr, og deres levetid blev fastsat til en begrænset tid. I nattesynen så jeg dette. Med himlens sky og kom der en, der ud som en menneskesøn. Han kom hen fra den gamle af dage, det er Gud, og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Og det er det, hvad hedder det? Det er det, Johannes snakker om i synet her, når lammens bryllup er. Der har vi læst jo hos, ikke også, at nu har han taget magten, og nu kommer hans evige herredømme over jorden med et nyt rige, en ny himmel og en ny jord. Og det er så for alle stalmer, folk og tungemål. Og næste, hans herredømme er et evigt herredømme, og det skal ikke forgå, for hans kongerige skal ikke gå til grunde. Det er det nye rige, der kommer. Men det er sådan, det ser ud til at være sådan, Jeg var oppe på plejehjemmet i går og besøgte Lise, og der møder man jo gamle folk, der er helt forvirret. Jeg synes, det er så vanærende. Og min svigermor, hun blev også gammel, og hun synes også, at jeg var så forfærdelig, at jeg var gammel. Hun kunne ikke engang klippe sin egen hæk mere. 89 år. Hun siger, så sagde hun, at det er så vanærende. Man skal nedbrydes. Det var hun stærk imod. Men sådan er det. Men hvad så? Hvad kommer det sagen ved? Jo, for når jeg bliver nedbrudt og bliver gammel, hvad så? Så opstår jeg igen med Kristus og får et nyt legeme. Men før det sker, skal det gamle nedbrydes. Og sådan ser det også ud her ved med denne jord. Den skal nedbrydes. Og hvordan det bliver i praksis, det ved jeg ikke, men det sker. Og det hele går i stumper og stykker. Men så kommer der et nyt rige. Og her i Åbenbaringen 19, der ser vi det. Gud har taget magten. Så kommer det nye rige. Det er det, det handler om. Og det er så ligesom det, jeg har nævnt her fra Daniels bog. Vi skal lige have været 26 med os her hos Daniel. Og der står der sådan, at ikke også, så bliver dommen fældet, og herredømmen bliver taget fra ham, djævlen, og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort. Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongerige under himlen blev givet til den højestes hellige folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det. De forfærdelige ting, det er kun indgang til Guds rige kommer. Og det er det, han ser i Åbenbaringsbogen 19, og det er det, vi læser der. Og nu går vi tilbage til det, og så læser vi det der vers igen i lys af det, vi har set. Ikke også? Lad os... Halleluja, hvor Herre Gud, den almægtige, har taget magten. Vi ved, hvad det er om for Daniels bog. Nu kommer det. Og så takker vi ham for det, og så skal lammets bryllup stå. Og lammets bryllup, det er så Guds menighed, der skal forenes med Jesus. Jeg vil sige det på den måde, at også omkring det billede, der går det bibelske billedsprog ud i et, eller det ene supplerer hinanden. I Matthæus 24, vers 1-14, der står der om Jesus indbyder til kongesønnens bryllup. Og det er jo det, at han indbyder til Guds rige at være med. Og det er det, alt arbejde handler om her. Vi indbyder til brylluppet. Men det er ikke også, at når man indbyder, så må man regne med, at dagen kommer en dag. Og nu får vi at vide, at nu er dagen kommet. Så læser vi i teksten, og har læst, at den rene brud, hun har fået lysende, rene lindklæder. Jeg siger det igen. De klæder, det er modsætningen til skøen med guld og sølv og perler og alt det, der var hængt på hende. Ret forstået, så behøver vi ikke noget påhæng. Vi får det hele. Vi får det hele. Fiks og færdig fra Gud alene. Også det her, det har sine klare forudsætninger. Og når vi holder bibelkurser, så må vi dykke ned og forstå det bibelsk. Forudsætningen for det her, det er klart Zakarias' bog, kapitel 3. Og i Zakarias' bog, kapitel 3, der har vi Bibelens, i hvert fald en af Bibelens grundfortællinger om de rene hvide klæder. Og det er klart derfra, Johannes her henter sit stof. Og i Zakarias kapitel 3, der er en historie om ypperstepræsten Josva. Og det var en historisk person på Zakarias' tid. Og ypperstepræsten, hvem er det? Han er repræsentant for hele folket. Og så er der et syn med, at han møder Gud. Og den måde, at ypperstepræsten møder Gud, det er en model for alle folks syn. Det vi så bare skal have med her fra den sammenhæng, det er, at det er det, der står i vers 4. Vi har bare uddraget Zakarias bog, kapitel 3, vers 4. Der står der, jeg sagde englen til dem, der stod for ham, tag de snavsede klæder af ham. Ikke også? Han står der med snavsede klæder, et billede på synden. Tag det af ham. Det bliver så gjort. Og så får han en ren hovedklæde på. Så fortsætter teksten. Der står der sådan, til Josva sagde han, se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på. Og det er nok, hans skyld er fjernet, og så får han nyt tøj på.
han får festklæder på. Og de festklæder, der står her, det er dem, Johannes snakker om i åbenbaringen. Det er de skinnende, rene lindklæder. Det billede er så brugt flere steder. Men grundfortællingen er her. Og det, der er budskabet, og det, der er budskabet til os, jeg har næsten sagt, just now, hvis I vil have det på den måde, her og nu, det er, jeg som kristen har festklæder på, så jeg er værdig påklædt og kan komme til bryllup. Og vi skal også lægge mærke til, det er ikke ham selv, der tager tøjet på. Det står til englen omkring ham, giv ham det på. Gud klæder selv sin brud. Gud har klædt mig og påklædt mig, så jeg er værdig påklædt. Jeg var engang til et bryllup, og så er der en mand der. Han mødte op i blå kæledragt. Han tiltrak sig lidt opmærksomhed. Nuvel, forklaringen var, at han skulle på arbejde om lidt, men han kunne lige være med et stykke tid. Så det var det. Men ikke også, han var ikke værdig påklædt til brylluppet ellers. Jeg ved ikke, om jeg prøver at være et sted hen, når man ikke er værdig påklædt. Kan I huske det, børn? Er nogen af jer, der har læst bøgerne om Bob? Sådan en lille slyngel. Bob, han er en rigtig lille slyngel. Jeg ved, at nogen af os, der har læst Bob-bøger. Og så Bob, han har været, han skulle til fødselsdag hen ved en gammel tante. Det skulle han. Og han havde så fået en fin, ren skjorte på. Men så her på vej derhen, ved I, han så kommer forbi? Han kommer forbi nogle brombær, og de er modne. Og de brombær, de smager utrolig godt. Og så har han, spiser han mange brombær. Og hvad sker der så? Så får han en stor brombær på en permasje på sin hvide bluse. Og så skal han hen til tante skrab der fødselsdag. Det er ikke godt. Ved I, hvad han så gør? Nu går jeg lige ned og tager stolen, så skal jeg bare vise jer, hvordan han sagde goddag til tante skrab. For han følte, han var forkert påklædt. Det var så pinligt. Når jeg skal møde Jesus, er jeg så forkert påklædt? Er det så blå pletter på? Nej, niksen biksen. Så er jeg værdig påklædt. Det er det, skriften siger. Og der er det ingen fare for at brombe undervejs. For det er Jesus selv, der gør det. Han gør det. Han klæder selv sin brud. Og så holder vi fast. Og ud af sprogbrugen der, ikke også, at det er åbenbaringen 9, i åbenbaringen 19, ikke også? For hun har fået givet, bruden har fået givet og klæde sig i lysende, rene lindklæder. Det er en gave til os, og lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Hvis vi skal have det her på en anden måde, så skal vi huske på en af de sidste sætninger i Jesu levn som den fortabte søn. Alt mit er dit. Alt, hvad han har gjort, hvad Jesus mig har givet, det gør for Gud mig kære. Det er sagen. Det er evangeliet. Og med det, så kan du møde Gud. Og så kommer lammens bryllup. Og så er det sådan, at så bliver det fest i himlen. Så kommer han i vers 9. En af de der særlige prisninger. Den særlige prisninger, det er den fjerde. Det er 7 af dem langs i åbenbaringsbogen. Særlig er den, der er indbudt til lammens bryllup. Og som jeg har nævnt, så er det det, der handler om i vores arbejde. Vi indbyder til Guds rige. Særlig er du, der har hørt invitationen og taget imod det. Og læg bare mærke til, hvad der står. Ikke særlig bliver, men særlig er den allerede nu. Ja, det er meget og tak for, når vi kommer hjem. Yes. Og så står der noget, som man næsten sagt, er helt unødvendigt. Men det er for at sige, det er en understregning af det allervigtigste. Det er Guds sande ord. Jamen er det helt ikke det? Jo, men det her, du skal vide, det her, det er sandhed. Og det er sandhed om vores liv, men det er sandhed om verdens gang. Og vi kan forkynde det, men folk vil ikke tro det. En dag skal det åbenbares. Og så har vi snakket om forskellige ting, også om Israels plads i det der. Det hopper vi over nu. Og så skal vi møde Johannes. For Johannes, han er en god dreng. Så står der i vers 10, så falder Johannes ned for englen for at tilbede dem. Så får han en irettesættelse. Nej, jeg er kun tjener som du, dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede. Johannes han klokker i det 2 gange, også i kapitel 22, laver han det samme nummer. Og jeg tænker mig selv, hvis jeg var Johannes, så ville jeg da bare holde min mund med det. Det kommer der ikke folk ved.
Men ved Johannes, han er simpelthen så barnlig ærlig. Han fortæller om sine svagheder og sine dumheder. Hvad så? Samtidig så står han der i det fortrolige råd, som formidler Guds ord. Og sådan er det. Vi behøver ikke at... Vi skal ikke skamme os ved dem, vi er, og ved vores fejl, og hvad vi er. Men vi må få tage uden at dramatisere, og så videre. Og så ved jeg godt, man skal ikke sige alt til alle. Men vi skal ikke spille et skuespil over for hinanden, at vi er så fromme og retfærdige. Men vi skal glæde os over, at Jesus har gjort alt for mig. Og så er vi med Lina Sandell i den flok, der kun ved at takke og love. Tænk, han har frelst mig, som klokker i det igen og igen. Og læg mærke til vers 10 der, for der har du præcis bibelsk vejledning om, hvad Guds folk skal gøre. Hvad er Guds folk? Det er dem, som holder fast ved Jesu vidnesbyrd, ved Guds ord. Og det går jo igen, den sætning går igen adskillige steder i åbenbaringsbogen. Kan I huske, da vi er sammen den første aften om i kapitel 12, om kvindens øvrige børn, menighedens børn, kapitel 12, vers, hvad bliver det, 17. Det er dem, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd og troen på Jesus. Vi er sammen til bibelkursus, sammen til Guds ord. Vi forstår ikke det hele, jeg er helt med på det, men vi arbejder med det. Men det ord, vi har hørt, det holder vi fast ved. Og det er vejledningen. Vi forstår det, så langt vi kan. Vi takker for det, og så holder vi fast ved det. Uanset om det regner eller blæser. Uanset om vi er til det ene eller til det andet. Vi holder fast ved det ord. Og så står der, at Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Det betyder, at vidnesbyrd om Jesus, det er ånden, kernen og hovedsagen i al profeti, i kristen forkyndelse. Og det må naturligt lede til tilbedelse. Hvad skal der komme ud af det her? Der var en mand, der fortalte mig en historie. Han sagde til mig, han har været i kirke et sted. Så er der folk, der gik fra kirken, så sagde de hinanden, det var alligevel en fantastisk prædikant. Det var da godt nok. Så var han i kirke igen næste søndag et andet sted. Så sagde folk hinanden, det er alligevel en dejlig frelser, vi har. Og der er det jo en enorm forskel på, hvad bliver du optaget af bagefter? En prædikant, der kan holde store taler og så videre. Nixon-bæksen. At vi har set Jesus. Sikke en frelser, vi har. Det er det, det handler om. Og så er vi fælles om det, og fælles i tak. Jesu vidnesbyrd er profetien, så han vidnesbyrd om Jesus, der har frelst os, så gør det selv. Og så er vi med i koret. Og så er jeg færdig, men jeg vil samle det hele. Jeg har lige sådan lidt, hvad hedder det, nogle ord her til sidst. Ikke også, hvad skal vi være opmærksom på nu? Nu vil jeg læse de her ting. Da nu alle ting, disse ting går i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I ikke leve, mens I venter på, at jeg fremskynder Guds dags komme, da himlen skal gå op i luer og elementerne kommer i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Sådan siger apostlen Peter det. Om de samme ting, som Johannes har talt om, om de samme ting, bare med andre ord. Hvad skal vi gøre? Hvor helligt og gudfrygtigt bør vi ikke vandre? Og så er vi sammen om Guds ord og hører det, og så lever vi med Herren der, hvor vi er, og takker for ordet og læser i det, som vi har snakket om det. Det er det. Jamen, jeg kan ikke forstå alt det, der kommer. Nej, det kan jeg heller ikke. Det er det ingen, der kan. Og det forstår vi først, når det kommer. Når du hører nogen, der kan forklare alt og udlægge det hele, så tror jeg, det er forkert. For du kan ikke forstå fremtiden, før den kommer. Men vi kan holde fast i ordet og leve gudfrygtigt. Det er det, skriften. Det er skriften, hvad hedder det? Snakker om. Vi læste fra Hebræerbrevet 12, det unikke afsnit. Vi læste vers 22 og 23 forleden aften. Det afsnit, det slutter på den måde. Et meget unikt afsnit. Lad os derfor takke, hvor vi får et rige, der ikke kan rokkes. Og hvad så? Med tak tjene Gud, som det er hans vilje i Guds frygt og ærefrygt. Og så lever vi vort liv der, hvor vi er sat, og tjener Gud i det med tak. Og så har vi et rige, der ikke rokkes. Det er den kurs, det er den kurs, skriften anviser. Jeg nævnte før, at alt det om Babylon, eller hele Daniels bog handler om, hvordan overlever Guds folk i Babylon. Og Daniels bog er lidt tricky, fordi jeg vil ikke sige, at kapitlerne ikke står i rækkefølge, for selvfølgelig gør det 1, 2, 3, 4, 5. Men det springer i det. Det er sådan, at nogle ting, der foregår i kapitel 6, kommer i virkeligheden før det, der sker i kapitel 5 osv. Det er en helt anden historie. Og det er lidt tricky med det. Men I kender sikkert historien om, hvad hedder det, om Daniel i løvekuglen. Og de fik at vide, eller hvad hedder det, de er jo efter Daniel. Og tænker på, hvordan kan vi finde nogle fejl hos ham. Og de har ligesom lavet det komplot, at hvis der er nogen andre, der beder til andre end til deres guder, så skal han smides på løverne. Og hvad gør folk så? Så står der om Daniel, og det er så fint. Daniel gjorde, som han altid har gjort. Og det, som jeg bare vil sige med det, det er den gode vane i vores liv. Vi står jo op, og så har vi sikkert alle sammen vores vaner med det ene og det andet. Og så kan det godt være, at vi synes, at vaner det er negativt. Men vaner det kan være meget positivt. Og en del af vanen, det er, vi starter med at læse Guds ord, læser det hjemme ved vores køkkenbord, går også ind til os selv. Og jeg vil sige til jer, brug bare 5 eller 10 minutter for jer selv, når døren er lukket. I bare 10 minutter kan du nå en rigtig masse. En af de vejledere, der har betydet allermest for mig i mit liv, det er Øyvind Andersen. Og Øyvind, han var op klokken 4 om morgenen og brugte 3 timer i bøn. Jeg kommer ikke op på det niveau. Men jeg ved, og det har Øyvind fortalt mange gange, han har jo bedt salmerne. Og Øyvind, han sagde igen og igen, læs salmerne og bed dem. Og det har jeg gjort i mange, mange år. Jeg læser ikke 7 salmer hver dag. Og jeg er i gang med salme 119. Den tager jeg over 14 dage eller sådan noget. Men ikke bare, jeg læser det, men så er det er jo bønner. Det er jo bønner. Og så lægger jeg mine bønner i dag i den bøn. Og jeg siger bare, 5-10 minutter alene med Gud over en salme og bøn, det kan underværker. Og der er det ikke bare med, hvad du gør noget, men der kommer Gud og lærer os de inderste ting, også om vort liv, om det ene og det andet, og lærer mig at bede om meget, meget mere. Og så har jeg fundet ud af, at salmernes bog, det er nok verdens mest udbredte andagsbog. Den bliver jo læst af millioner. Og sådan har man gjort op gennem hele kirkens historie. Find en god vane og gør det, hvad skal vi sige, på et niveau, der kan passe. Og det kan så være forskelligt fra den ene til den anden. Men har en dør, hvor du går ind og lukker og snakker med Gud om alt det, du ikke kan snakke med andre om. Så bliver det farligt over i Babylon. Og Nebukadnesar, han vil have folk udryddet, der ikke tilbeder billedstøtten. Og så skal jeg lov for nu, bliver det rigtig skrab. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Shadrach, Meshach og Abednego, Daniels venner, de svarede Nebukadnesar. Vi behøver ikke at svare dig. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. De dyrker Gud, sådan cirka, som jeg har nævnt her. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild, og ud af din magt, konge, det skal du bare vide. Og så får I det til, og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi vil ikke dyrke din Gud, og vi vil ikke tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Værsgo. De har et standpunkt klar. De er ikke provokerende eller nogen ting, men sådan siger de det bare. Det kan godt være, at det bliver sådan for os, når antikrist kommer. Men vi tager ikke dyrets mærke på os. Hvordan skal du så købe os, Elke? Det ved jeg ikke. Men vores Gud kan redde os. Det er samme melodi. Her har nogle forløber, der viser os vejen. Og så vil jeg gerne slutte om i Daniels bog, kapitel 5. Og vi skal ikke andre steder. Det er slut, men jeg vil gerne vise jer nogle ting i Daniels bog, kapitel 5, som er det hele i et, hvad hedder det, i en nødskal, hvad vi har været sammen om i hele weekenden. I Daniels bog, kapitel 5, der har vi den sidste nat i Babylonerrigets historie. Det, der sker her, det skete i år 539. Og jeg har lidt nævnt om Babylon og så videre, det gudløse rige. Og de holder stor kilde. Jeg læser lidt og hopper lidt. Det er kong Belsasar. Han er sikkert et barnebarn til den før omtalte Nebukadnesar. Stor kilde med 1000 stormænd, og de drikker vin sammen. så for har de ikke fået for lidt, vers 2, under påvirkning af vinen befalede Belsasar, at man skulle hente de kar af guld og sølv, som hans far Nebukadnesar, jeg ved godt, det står far, men det kan være lidt forskelligt, havde ført bort fra templet i Jerusalem. Så kongen, hans stormænd, hans hustru og medhustru kunne drikke af dem. Det er karen, ikke også, da Nebukadnesar og hans folk var i Jerusalem og ødelagde templet i år 586, så tog de sølvtøjet med fra templet, og så har de haft det i skatkammerne. Nu skal det hentes frem, og så skal vi drikke af det. Og ikke nok med det. Karen af guld og sølv, som man havde ført bort fra templet i Jerusalem, i Guds hus i Jerusalem, blev så hentet, og kongen og hans stormænd, hans hustru og madhustru og drak af dem. Fint, fed fest. Og så siger jeg det, som er uden for referat. De er der skiligeglade med det hele. De blæser der på det, og så bruger det der. Det er der samme som oppe i kirken her, og tager aldersølt, og så bruger det hen i en rockerbord til at drikke snaps her. Yes, så fejrer vi det der. Det er sådan noget, der er det. Det er ligesom blasfemi over blasfemi, det her. Vers 4. Da de havde drukket vinen, lovsang de deres guder af guld, sølv, kobber, jern, træ og sten. Kan du se det? Nu er det nået toppen. Så rejser Gud sig. Nu er kanten nået. Og så står der, pludselig viste der sig fingre af en menneskehånd, der skrev på kalken. Og så kommer der en masse ting der. Så skriver Gud på væggen, og det kommer længere frem. Mene, mene, tekel ufasin. Blandt andet, du er vejet på vægten og fundet for let. Og så skal jeg lov for festen for en anden karakter. Og så bliver de lige bleg. Og de henter folk, hvad skal vi gøre? Så siger konen, i din fars tid, der var der en klog mand, der hed Daniel. Det er ham, vi skal have fat på. Og så kommer Daniel til stede. Og Daniel, jeg vil i hvert fald sige det sådan, nu blev det åbnet en dør for ordet. Nu kunne han sige nogle ting. Og det er meget sjovt at følge Daniel. Og han gennemgår nogle ting der med sin far, som I selv kan læse. Men så ned i vers 22. Men du, hans søn, Belsasar, har ikke ydmyget dit hjerte, selvom du vidste alt dette. Du har ophøjet dig om at Nebukadnesar blev omvendt om meget mere. Det vidste du godt, men du har ikke ydmyget dit hjerte. Tværtimod, vers 23. Du har ophøjet dig over himlens herrer. Du lod karne fra hans hus hente, så du og dine stormænd, dine hustruer og medhustruer kunne drikke vin af dem. Og så lovsyng du dine guder, og så videre, og så videre. Ikke også, du har ikke rettet dig efter Guds ord. Og så kommer konklusionen. Ja, du lovsang Gud har sølv, guld, jern, kov og træ, og det er seks. Det er seks, og så er der nogen, der siger, at det er forbindelse med det der 666, men der er det ikke. De guder, som hverken kan se eller forstå. Og nu kommer hovedsagen. Men den Gud, som holder dit liv og alle dine veje i sin hånd, har du ikke æret. Derfor. Det er sagen. Og det er sagen, vi har været sammen om hele weekenden. Og det er sagen i vores liv. Den Gud, som holder vort liv og alle vores veje i sin hånd. Ham har vi hørt om. Vi har hørt om ham i historien før. Vi har hørt om ham profetisk. Og nu går vi hjem med det ord, han holder mit liv og alle mine veje i sin hånd. Præcis modsat som det var med skøen, som blev båret af dyret. Samme billedsprog, bare to forskellige chefer. Vi lever for Herren i vort liv. Vi lever i tro og venter på, at den dag kommer, som vi har læst om. Og så ikke bare det, og vi har ikke bare hørt det profetisk, men vi har også hørt det historisk. Det har været folk til før, der har hørt om det. Og så hvordan gik det dem? Og her har vi, hvad skal vi sige, en kernehistorie, en eksempelhistorie, for det er sidste nat i Babylonerrigets historie. Det kapitlet slutter med, at den nat, der blev kaldet kongen Belsasar dræbt. Det var det slut. Og sådan som det gamle Babylon sluttede, vil det nye Babylon også slutte efter samme model. Men vi, som har hørt Guds ord, vi takker for, at vort liv er i Guds hænder. Og han holder vores veje og sit liv i sine hænder. Og hvad gør vi så? Vi takker og tilbeder, og så lever vi der. Og de, der har gjort det forud, blev ikke til skamme. Og derfor kan vi frimodigt løfte vores hoved på vej ind i Guds fremtid. Ja, nu er klokken snart 11. Jeg synes, vi skal bede, og så er der mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer. Det er sikkert nogen af jer, der har gjort nogle tanker osv. osv. Så kan vi tage det herfra. Men jeg har meget lyst til, at vi skal bede. Så vil vi takke dig, far i himlen, for dit ord. Og tak, Herre, for den sandhed, at du er den, der holder vort liv og alle vores veje i din hånd. Tak, at du fører os rette veje for dit navns skyld, som vi har hørt så dejligt fra Salme 23. Og selv når vi vandrer i dødsskyggens dal, så er du hos os, og din kæp og stav er vores trøst. Tak for livet med dig. Tak for, Herre, vi må læse dit ord i frihed. Og tak, at du selv kommer og giver os det, som ordet giver. Herre, vi vil gerne være blandt dem, som holder fast ved dit ord, og hjælpe os til at forstå det ret, gøre det ret. Og så tak for løftet om, at den, der holder fast ved ordet, vil du holde fast i den prøvelse, der kommer over hele jorderiget. Tak, vi må leve under det. Så beder jeg om, at du vil velsign og bevare os hver især i vores hverdag, i vores hjem, i vores arbejde, også det, der gør os i dette hus. Du lader dit ansigt lyse over os og være os nådig. Løft dit åsyn på os og giv os din fred i Jesu navn. Amen.